Tervetuloa taas Perusmatka-podcastin pariin. Tänään me vaihdetaan ihan pikkusen aihepiiriin. Tuossa kauden aiemmissa jaksoissa ollaan puhuttu paljon unelmakisoista, mutta aina ei tarvitse lähteä kilpailemaan tai johonkin tapahtumaan, vaan niille hienoille reiteille voi lähteä ihan omin päinkin. Yksi vuorilla ja maastosliikkumisen muoto, joka on viime vuosin yleistynyt, on juoksuvaeltaminen, tai fastpacking, niin kuin sitä kutsutaan myös. Ja siitä meillä on tänään mukana puhumassa Alppi-mentori Janne Marin. Tervetuloa Janne, mitäs kuuluu?
Kiitos, ihan hyvää tässä kuuluu. Ensi viikolla ekalla Alppireissulle, niin tässä rupeaa jo vähän jännitystä olemaan ilmassa.
No se kuulostaa mukavalta, teillä on taas täys kesä tulossa Alppi-mentoreiden kanssa.
Kyllä joo, 6 reissua ja katsotaan voi olla, että 7. vielä tulee.
No niin. Mutta ennen kuin sukelletaan tuonne Alppi-mentoreihin, niin puhutaan pikkusen sun taustasta ja urheilutaustasta ja vuoritaustasta myös. Niin mistä sulla on se kipinä aikanaan vuorilla liikkumisia ja niihin vuoriin syntynyt?
Hyvä kysymys. Tuohon mulla ei ehkä ole suoraa vastausta. Norja ja Ruotsin tuntureilla liikuin aikanaan ja tietysti sit, jos lähdetään sieltä kauempaa, niin siis mun liikuntataustahan on, että siihen aikaan, kun mä oon ollut lapsi ja nuori, niin ei ollut mitään pelejä eikä mitään puhelimia, no Commodore tuli jossain vaiheessa joo, mutta tavallaan se oli se puhelinmaailma oli siellä kentän reunalla, eli kaikki vapaa-aika vietettiin kentällä ja välillä pelattiin jalkapalloa, talvella lätkää, joskus käytiin suunnistamassa, jos sattui joku kisa olemaan siinä kotikylällä ja yleisurheilua tehtiin ja hypättiin seivästä ja juostiin ja työnnettiin kuulaa ja pelattiin tennistä ja mitä niitä lajeja nyt sitten olikin kaikkea mahdollista. Siitä tavallaan monipuolista lajitaustasta mä oon ponnahtunut ja välillä polettiin pyörääkin pyöräilyseurassa ja muuta. Että kaikenlaista monituista ja sitten aikuisiellä jossain vaiheessa liikkui tuolla Ruotsin ja Norjan tuntureilla ja siinä vaiheessa oli jos maratona ja parisenkymmentä varmaa ja sitten rupesi kiinnostaa noin. No, tuli siinä melottua ja kiipeiltyä ja kaikenlaista muuta häröiltyä samalla, mutta sitten tuli ensimmäinen lapsi ja sitten se meni siihen, että mikä on se kaikista, niin kuin mikä jää jäljelle, mikä on aika tehokkain, niin se on tietysti se juoksu, kotiovelta pääsee juoksemaan, mutta sitten tietysti siinäkin voi sit juosta aika pitkään, että se ei ole sitä 40 minuuttia, vaan sitä voi juosta sen 4 tuntiakin vaikka, ja siitähän se sitten lähti, ja kun ne maratonit ei enää missään tuntunut, niin sitten halusi kokeilla sitä 100 kilometrin kisaa, ja se oli ihan kiva, mutta se oli aika tylsä se pienen ringin kiertäminen, ja siitä sitten innostui, että okei, no vuorilla juostaan pitkiä kisojakin, ja sinne sitten UTMP ekan kerran, ja siitä se lähti tavallaan, että se mikä se vuorikipinä tavallaan oli, niin siellä Norjan ja Ruotsin niin kuin tavallaan tuntureilta se on lähtöisin, mutta sitten se siirtyi niin kuin juoksun muodossa Alpeille.
Eli oliko sun ensimmäinen vuorilla juostu kisa UTMP?
Oh, suoraan sinne. Silloinhan se oli semmoinen, että sinnehän nyt pääsi kukaan vaan kun ilmoittautui. Sittenhän se pikkuhiljaa siitä, mäkin olen sen kuitenkin useamman kerran juossut sen perus UTMP, niin sitten se silloin viimeisen kerran taisi olla, kun se meni sillä lailla, että kuka ehti ilmoittautua, niin se meni 7 minuutissa täyteen. Ja sitten seuraavana vuonna oli sitten tavallaan se esi-ilmoittautuminen. Et silloin se oli niin kuin monta viikkoa saattoi olla auki silloin, kun mäkin olen sinne ekoja kertoja mennyt.
No niin kuin sanoit, niin sä oot tosiaan juossut tosi paljon noita vuorikisoja siellä Keski-Euroopassa. Ja erityisesti sut varmaan tunnetaan Suomessa ne otti pitkien ja tosi pitkien kisojen juoksemisesta, eli yli 200 mailin kisoista. Et siellä on PTL 5 kertaa ja 3 kertaa palkintopallilla, josta yksi on kaikkein korkeimmalla pallilla ja 2 kertaa tokana siellä. Ja torri 3 kertaa ja sitten on ruvennut tulee pitkiä noita juoksuvaelluksia siinä samalla. Niin mites toi siirtyminen noista 100 mailin kisoista ja 100 kilsan kisoista, mikä siinä on, että pitempää siivuu vaan mieli hamuaa?
Se onkin hyvä kysymys. Kai se oli niin kuin luontainen siirtymä silloin, että silloin kun torri ekan kerran tuli, se oli se 2010, silloin oltiin PTL:ssä 2009 ja kuultiin Morseen huollossa, että Basecampissa, että okei, että ensi vuonna on täällä Austalaksun puolella on sitten 330 kilsaa. Ja silloin päätettiin jo se ranskalaisen kaverin kanssa, Lorantin kanssa, että no täällä ollaan sitten ensi kesänä. Ja se oli niin seuraava siirtymä siihen. Et silloin oli PTL taisi olla 240 kilsaa. Et tavallaan siitä se niin kuin meni aina niin kuin pitempään ja pitempään. Et kai se niin kuin luontainen siirtymä oli. Kun tavallaan oli koettu se 100 mailia, niin sit seuraavaksi oli no PTL 240 kilsaa. Ja sitten siitä elvänä vaihtoehto kuin 330 ja sitten seuraavan vuonna PTL ja toryhdistelmä. Ja sitten seuraavana, siinä oli kaksi viikkoa silloin välissä ja sitten seuraavana vuonna oli vain yksi viikko välissä. Että tavallaan, että silloinhan se luontainen siirtymä aina haastanut ja haastanut itseensä, mutta sitten se jossain vaiheessa tuli tiesä päässä sekin.
No nyt tosiaan ihan viime vuosina et ottanut paljon kisanumeroa paitaan kiinnitellä, että onko alppimentrikiireet ollut pääasiallinen syy vai onko niinku toi kisaaminen sun osalta jo niinku nähty, etteikö se enää semmoista paloa sinne?
No se on varmaan sitä just, että tavallaan ei enää näe sitä, niin kuin, ei ole semmoista sisäistä motivaatiota niin kuin kilvoitella itsensä kanssa ehkä sitä kautta. Tai siinä oli myös se, että mä olin 2018 Montersa Sky Marathonilla, mikä nousi 4,5 tonni. Semmoinen ylös, lähdettiin niin kuin 1 000 kylästä, noustiin 4,5 tonni jäätiköitteen, se oli pari kisaa ja tultiin sitten juoksemalla suoraan alas, pommilla alas, että sieltä katteli alas sieltä reitiltä tuolla alempana Matterhorn ja muuta, niin oli semmoinen pilvetön sää, tosi upea keli vielä ja muuta, niin että se oli niin voimakas kokemuksena, että ei ole enää semmoisia niin kuin maisemia, minkä takia menisi kilpailemaan. Että kyllä se niin kuin, tavallaan oli niin kuin hieno siihen, niin kuin, että tätä hienompaa ei enää ole, niin se on siinä sitten.
No mutta sitten alppimentorit. Ruvetaan puhumaan alppimentoreista, eli 2016 perustettu.
Joo, tai 15 silloin oikeastaan loppuvuodesta. Ja
joo.
16 meillä oli eka TMB-reissu, että Mont Blancin kierrettiin ympäri ja siitä se sitten lähti. Että mietittiin silloin 15 syksyllä, että kun siitä on niin hirveästi ihmiset kyseli silloin, että no miten sinne mennään ja muuta ja just siitä niin kuin juoksuvaelluksesta, mitä varusteita tarvitaan ja siitä. Sitten ruvettiin miettimään, kun niin moni kysyy, niin löytyisiköhän sitten joku porukka, joka lähtisi meidän kanssa kiertämään sitä ja semmoinen vähän niin kuin pioneerihenkeä siihen. Ja tiesi, että Ranskassa, Italiassa kuitenkin oli jotain semmoisia firmoja, jotka pyöritti tavallaan semmoista. Mutta me haluttiin silloin jo tehdä se, että me kootaan se ryhmä tammikuussa ja treenataan sen ryhmän kanssa ja tullaan niin kuin tutuiksi keskenään ja saadaan hyvä henki siihen, mikä sitten kantaa siellä alppireissussa ja toinen tukee toistaan ja sitä kautta tavallaan tulee niistä sit vahvempi vielä siitä fiiliksestä ja onnistumisesta. Ja sillä kyllä me niinku allekirjoitetaan edelleen se, että se on niinku se valmistautuminen, että sä opit tunteen sen ryhmän ja muuta, niin se kantaa sitten siellä vuorilla.
No tuossa oikeastaan tulikin vähän sitä, eli teidän niinku, ja alppimentoreita, teitähän on kaksi tosiaan tässä, että oot sinä ja Anna vaimos siellä, niin tosiaan viette porukkoita tuonne juoksuvaeltamaan, niin jos nyt joku ei tiedä, mitä on juoksuvaeltaminen tai miten sä määrittelisit juoksuvaeltamisen?
No se onkin hyvä kysymys. Että varmaan se on vähän siitä kysymys, että missä sitä tekee. Että onko se niin kuin vaikka alppiympäristö vai onko se vaikka Suomen Lappi. Sitten se on hyvin, sanoisin, että siinä on niin kuin erilaisia aspekteja. Sitten. Että jos mennään alpeille, niin siellä on vuoristomajoja, mitä voi käyttää hyväksi. Eli sulla tarvitsee olla vähemmän tavaraa mukana. Että vuoristomajoillahan on niin kuin illallinen ja aamupala sitten kuuluu siihen hintaan, että se, sun ei tarvitse kantaa keitintä mukana, eikä sulla tarvitse olla makupussia, telttaa mukana välttämättä, että sä oot siellä niin kuin, pääset niin kuin puolihoidolla siellä vuoristomajoilla, että se siinä niin kuin etuna on. Alpeilla tietysti se juoksuvaeltaminen on sitä, että sauva kävellään ylös ja juostaan sitä alas ja tasaisia juostaan tai kävellään riippuen vähän väsymyksestä ja että oot sä noussut suoraan tuota ruokapöydästä, mikä on vatsan tilanne, että kannattaako lähteä ruuputtelemaan, mutta alpeilla se käytännössä on sitä, että sauva kävellään ylös ja juostaa alas. Et ehkä Suomen Lapissa sit ne ei ole niin, no ensinnäkin se tavallaan, että jos olet autioetuvissa yötä, niin sitten sulla ehkä pitää olla vähän enemmän kamaa mukana ja muuta. Ja tuolla tietysti alpeilla, kun säännöllisesti mennään laaksosta toiseen, niin on kauppoja siellä alhaalla kylissä, että sieltä voi täydentää, että aika pienellä niin kuin tavallaan ruokamäärällä tarvii, että jotain pientä syötävää repussa ja majoilta saa ostaa kaikkea suklaata ja leipää ja semmoista mukaan sitten. Että vähemmällä tavaralla, että sen mä määrittelin. Sitten mun mielestä semmoista niin kuin fastpacking tai semmoista niin kuin juoksuvaellus, ehkä yksinkertaista määritelmää ei ole, että että se varmaan riippuu jokaisen tavallaan siitä, että jos mietitään, että Amerikan maallakin on sitten näitä täysin niin kuin unsupported-meininkiä, että mitään ei osteta mistään kylästä ja kannetaan ties kuinka monen kuukauden kamat selässä, kaikki ruoka mukana ja kaikki, niin se on se ehkä se toinen äärilaita.
Niin, että ehkä kuitenkin niin kuin eron tavalliseen vaeltamiseen on se, että pyritään liikkumaan vähän reippaammin, vähän vähemmillä varusteilla.
Kyllä, ja se on ehkä se just, että päivämatkat on pitempiä todennäköisesti kuin sillä, että sulla on jääkaappi selässä se 20 kiloa.
No, mitäs pitkiä noita teidän retket sitten on, mitä te alppimenttoreiden kanssa teette?
No ne vähän vaihtelee, että meillä on se 4 päivän reissu Mont Blancin ympäri, eli tehdään se 160 kilsaa 4 päivässä, se on se, niin kuin se meidän ehkä se perusreissu, mistä lähtee, että se on niin kuin se kaikista miedoin huume meillä, että siitä se lähtee sitten niin kuin porttiteorian kautta lähtee vahvempaa ja vahvempaa, että sitten meillä on niin kuin parina kesänä toteutettu Alppien yli reissu, mikä on 500 kilsaa ja 16 päivää, että siinä on sitten tultu Välimeren rannalta tuonne Mont Blancin juurelle Courmayeuriin, että se on niin kuin ehkä se hevein sitten, että kun enää mikään ei tunnu enää miltä, niin se on sitten se. Et kaikkea sille välille, mutta pääsääntöisesti 4-5-6 päivää, että siihen ne niin kuin meidän tyypilliset reissut on.
No varmaan aika monella ensimmäinen kysymys, minkä ne teiltä kysyy, että no mites kovas kunnos mun pitää olla, jos mä haluan lähteä teidän mukaan, niin mitä sä vastaat?
Tähän ei ole oikeaa vastausta. Tämä on niin kuin se kaikista vaikein kysymys, mitä meiltä kysytään ja mitä joutuu ihmisten kanssa niin kuin aina sanomaan, että tähän ei ole oikeaa vastausta, eikä ole vääriä vastauksia. Meillä on niin erilaiselta taustalta tulevia ihmisiä, että ehkä semmoinen, että on niin kuin tavallaan ensinnäkin, että on ulkoilma ihmisen asenne. Että tuolla voi tulla vettä, voi tulla lunta, voi olla hellettä, että kelit vaihtelee päivän aikana tosi nopeasti laidasta laitaan. Että tavallaan olet valmis siihen, että voi tulla taivaalta mitä vaan ja on vaikeita hetkiä. Sitten toisaalta se, että sulla on jonkinlaista niin kuin kestävyysliikuntataustaa useammalta vuodelta, ettei niin kuin, että no nyt mä oon aloittanut tässä pari kuukautta sitten, niin se ehkä ei ole se niin kuin vahvin tausta siihen lähteen, mutta että niin kuin, meillä on sellaisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan esimerkiksi polulla juossut, että on pääsääntöisesti juossut jotain katuja vaan ja sitten kun me lähdetään ekalle yhteislenkille poluille, niin se onkin uusi kokemus, että sekin on niin kuin ollut makea tarjota, että hei, tämmöistä tämä polkujuoksu on ja muuta, että meillä on semmoisia, jotka on juossut vaan vaikka 10 katukisoja, sitten on semmoisia, jotka on, voi olla, että ne ei ole koskaan juossut mitään kisoja. Ja tähänkin on tullut yksi, muistan silloin 16 kesän TMP-reissulla oli yksi nainen, hän varmaan tunnistaa, kun kuulee itsensä tältä, että mä aina käytän vertaan, että mä oon sellainen kävelijä. Että no, nythän on torille menossa tässä tänä kesänä, että vieläköhän itseään kävelijänä pitää. Mutta niin kuin, hyvin monelta taustalta tulee ihmisiä, on triatlonisteja, on entisiä hiihtäjiä, pyöräilijöitä, juoksijoita. Et semmoinen ehkä perus, että on tehnyt jotain Suomessa polkukisoja, niin on aika semmoinen tyypillinen tausta. Et kun on kokenut näitä natsinkisoja ja vaarat on nähty, niin haluaa jotain uusia kokemuksia, niin siitä sitten tavallaan siirtyy, että okei, Alpit kiinnostaisi, on nähnyt kuvia ja nähnyt UTMP:tä ja muita hienoja kisoja, niin sitten että no, lähtisi sinne juokseen. Niin ehkä semmoinen luontainen siirtymä on sitten meidän kautta, pääsee vähän siihen ympäristöön kiinni. Se meillä on myös tavoitteena, että kun on yhdellä meidän reissulla ollut, niin sen jälkeen pystyisi suunnittelemaan niin kuin oman reissun ja tietäisi, miten sen vuorilla liikutaan ja majoilla toimitaan ja muuta. Että tavallaan sitten niin kuin pystyisi seuraavana kesänä tekemään jo omatoimisesti vaikka jonkun kaverin kanssa reissuja. Et se meillä on niin kuin alusta lähtien jaettu kaikki se tieto ja taito, mikä meillä on vuorilla liikkumiseen ja juoksuvaeltamiseen.
Ja tietysti teillä on tämä teidän konsepti siitä, että te olette puoli vuotta aika yhdessä suurin piirtein, niin sehän tietenkin antaa jo hyvät edellytykset sille, että vaikka ei olisikaan vielä ultrajuoksia, vaan olisi enemmän ehkä sitten se sauvakävelijä, niin kuin ainakin oman tulkinnan mukaan. Niin.
Kyllä.
Mutta jos te teette tuommoiset 6-7 reissua, niin kuin sanoit, onko sä itse mukana niille kaikille?
Mä oon kaikilla, Anna on mukana kahdella vaan. Ja sitten tässä niin kuin, mä viime vuonna oli eka kertaa Kosken Toni mukana. Veti mun kanssa yhden TMP-ryhmän ja Toni lähtee nyt vetämään toista TMP-ryhmää kanssa tänä kesänä. Että ehkä tää on niin kuin pikkuhiljaa Alppimentorit on niin kuin 3 henkilöön siirtynyt tässä.
No. Nyt pakko kysyä, että jos sulla on 6 tai 7 150 aina sinne 500 kilometriä reissuun parin kuukauden aikana käytännössä kuitenkin kesäkuun puolivälistä sinne elokuun, niin elo-syyskuulle. Niin. Miten sä treenaat itse, että sä pysyt ryhmän mukana ja varmaan niin kuin pitää kuitenkin vetäjänä olla semmoisessa kunnossa, että sul pysyy niin kuin päätäntökyky ja harkintakyky koko ajan niin kuin kunnossa?
Joo, no sehän just siinä, että tavallaan huononakin päivänä pitää olla siinä kunnossa, että pystyy tavallaan tekemään niitä ratkaisuja siellä. Että useinhan on, niin kuin, no säkin ajattelit vaan, että se kunto on siinä, mutta tavallaan just se, että pystyy niin kuin, että tommoisen niin kuin ryhmän vetämiseen niin kuin liittyviä. Tietysti mulla on hyvä, kun mä oon 30 vuotta ollut opettajana, niin mä pystyn tavallaan, se tulee jotenkin selkärangasta, että mä tarkkailen koko ajan sitä ryhmää ja tutkin sää tavallaan aina pari päivää niin kuin säätiedotuksia edellä, että mihin että jos joutuu reittiä muuttamaan ja niin poispäin ja on aina backuppeja sille päivälle ja seuraavalle päivälle ja yrität hahmottaa, että missä kenenkin rasitustaso menee ja väsymys ja ongelmat ja niin poispäin ja yrität sitten pitää sinä henkeä yllä myös siinä reissun aikana, että tavallaan se kunto on tietysti se peruspohja, mutta sanotaanko, että siinä on paljon muita tekijöitä myös sitten niin kuin tuommoisen niin kuin oppaan vetäjän roolissa, että mitä siinä niin kuin mitä ehkä se asiakas tai osallistuja tuu miettimiseksi, että mitä kaikkea, tai sitten säädetään jotain, että joku joutuu vaikka keventämään jotain päivää tai niin poispäin, niin että mitä siihen kaikkeen liittyy sitten, ja kaikkien aikataulujen muokkaamista ja pussien ottamista ja muuta, että jotain viedään alemmaksi kylään ja niin poispäin, että kaikkea semmoista, mutta palatakseni siihen kysymykseen, että miten pidän kuntoon, niin tavallaan miten siihen treenataan, niin se onkin vähän erilaista. Että niinku, et jos sä niinku johonkin kisaan treenaat, niin sulla ehkä on tavallaan semmoinen selkeä, että sä piikkaat johonkin kisaan, että tavallaan sä pyrit saamaan sen jonkun parhaan suorituskyvyn johonkin, mutta se on kuitenkin sitten niinku vähän toisen tyyppistä se treenaaminen, että mun ei tarvi niinku semmoista niin kuin tiettyä suorituskykyä, mutta semmoista niin kuin vääntöä, millä mä pystyn niin kuin vetämään reissun perään. Et se on sitten vähän toisenlaista kuntoa ja toisenlaista harjoittelua, että kestävyyttä, mutta myös lihaskestävyyttä sitten, että et pystyy vaan niin kuin reissusta toiseen tekemään. Ja onhan siinä se, että jokainen reissu on tavallaan paras harjoitus sitä seuraavaa reissua varten, että kunhan siitä vaan palautuu, että sehän siinä sitten on, että tavallaan ne toinen toimii niin kuin aina sitten niinku kunnon kohottainen jokainen reissu siitä. Ja sitten siinä on se etu, että kun on niinku loppukesää kohti, niin sä oot ollut jo kohta se 50 päivää vuorilla korkealla ylhäällä, niin otan se hyvin aklimatisoitunut siihen. Et jos mennään 3,5 tonninkin ja ollaan yötä, niin aika hyvä siellä on olla sitten. Et siinä mielessä, että se ei ole niinku mitenkään niinku fyysisesti rankka se korkealla oleminen enää. Mutta se, että täytyy niinku, joka kesän jälkeen pitää oikeasti niinku kunnon paussi, että siitä lähdetään niin kuin se kunnon rakentaminen taas, että antaa sen oikeasti niin kuin tippua ehkä sen tavallaan sen tekemisen ja puuhaillaan vaan koiran kanssa mettälenkkejä ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa sitä kohti joulua ehkä sitä kuntoa ja siitä eteenpäin kohti kevättä. Sitten kaikkien näiden ryhmien kanssa, kun tuolla pyörii syvässä umpihangessa parhaimmillaan monta tuntia ja päivästä toiseen vaikka viikonloppuna, peräkkäisinä päivinä ja parhaimpana päivänä varmaan kahdenkin ryhmän kanssa, niin kyllähän siinä tulee niin tavallaan semmoista vääntöä sit siellä ja kestoa. Että.
Niin, teillä on kimppatreenejä näiden ryhmien läpi talven siinä. Että.
Joo, no siihen Mont Blancin reissuun meillä liittyy niin kuin, että kahdesti kuussa periaatteessa, melkein joka toinen viikko nähdään. Ja sitten näille muille reissuille niin semmoinen kerran kuussa. Ja sitten välillä vähän riippuen, että meillä on siinä koko ajan joka vuosina tullut vähän jotain ekstraa siihen, että nyt meillä on esimerkiksi, no jokunen vuosi tuli alppisimulaatio, että mietittiin, että halutaan vielä niin kuin pistää 4 peräkkäistä päivää, että mille se tuntuu, niin sitten tehdään 4 peräkkäisenä päivänä mäkeä ja kaikkea tämmöistä, ja se on sitten niin kuin kaikille alppiryhmille meidän reissuryhmällä sille avoinna. Ja kaikkea tämmöistä koko ajan pikkuhiljaa. Siihen Mont Blancin reissuunhan meillä kuuluu, että me ollaan 2 pitkää päivää Nuuksiossa pyöritään, että meillä on semmoinen niin kuin juoksuvaellus siinä vähän, että kokeillaan, että mitä se tarkoittaa ne repun kanssa ne 2 pitkää päivää ja alppistarttia treenataan siinä, että mennään 5 jälkeen swing hilliin mäkeen ja kaikkea tämmöistä, että niitä elementtejä pyritään harjoittelemaan, mitä sitten vuorilla tulee, niin kuin, no ne elementit, mitä täällä pystyy harjoittamaan niin. Tietysti.
Hyvä, mutta hei, mä rupeen miettimään, että jos leikittäisiin tämmöistä leikkiä, että mä haluan lähteä nyt tuossa kesälomalla jonnekin Alpeille ja noin viikoksi tekee tämmöisen juoksuvaelluksen, niin pitäisi varmaan ensin miettiä jotain reittiä ja kohdetta. Niin, jos joku nyt on lähes ihan ensimmäistä kertaa tuonne Alpeille päin, niin onko sulla jotain kohdetta, mitä sä voisit?
No kyllä mä sanoin, että varmaan se Samoni on se kuitenkin se polkujoksijoiden meikka. Menee sinne, turvallista aloittaa, että ottaa sieltä vaikka jonkun kämpän tai majoituksen ja tekee sitten semmoisia päiväreissuja. Tuon viikon vaikka, se on niin turvallisin tapa aloittaa. Menee Samoni ihan viikko siellä ja tekee hyvin merkatuilla poluilla ja niin siellä riittää viikossa 8 ihan varmasti nähtävää kyllä siellä ja treenailee siellä ja totuttelee siihen vuorilla liikkumiseen ja oppii tavallaan kaiken sen, mitä siihen liittyy ja kokeilee vaikka siellä semmoista, että menee johonkin siihen Samonin yläpuolella olevalle majalle yöksi, että näkee tavallaan senkin majamaailman ja mieluummin valitsee semmoisen majan, mistä näkyy sitten vaikka auringonlasku hienosti tai auringonnousu, niin saa sitten vielä senkin kokemuksen siihen, niin että mä aloittaisin semmoisesta niin kuin sen, jos mä niin kuin itse lähtisin tai vaikka puolison kanssa lähtisin, niin tekisin semmoisen reissun ensimmäinen. Tutustuisin siihen alppiympäristöön ja polkuihin ja siellä liikkumiseen ja vähän sitä rasitustasoa myös katsoisin, että miten tavallaan, minkä mittaisia päivämatkoja voi tehdä sitten tavallaan, että miten se vertautuu se nousu- ja laskumetrit sitten siihen niin kuin omaan kuntoon ja sitten, että mikä vaikutus sillä korkeudella omaan kroppaan. Että sekin niin kuin tulisi testattua sitten turvallisesti.
No noista vuoristomaista pikkusen puhuttiinkin tuossa, niin ne ei ole ehkä suomalaiselle niin tuttu konsepti kovin monelle, jos ei tuolla ole pyörinyt, kun meillä ei tämä Suomessa vielä oikein yhtään semmoista ole, joka toimisi. Niin, ja niin kuin sanoit, niin sehän toimii tälleen niin kuin, vähän niin kuin bed and breakfast, että sä saat sieltä puolhoidon ja voit nukkua siellä ja muuta, mutta Mistäs mä lähden nyt sitten vuoristomajoja etsimään ja varaamaan? Ja
no se vähän riippuu, että missä maassa olet. Että Ranskassahan on aika hyvin sillä, että niillä on se organisaatio, jolla on suurin osa niistä majoista tavallaan on saman varaussysteemi alla. Löytyy Italiassa aika paljon yksityisomistuksessa olevia suurin osa majoista oikeastaan Italian puolella. Että sitten se on niinku jokaisella vähän niinku omat nettisivut ja joillakin toimii puhelin, joillakin toimii sähköposti, joillakin voi olla joku sähköinen kalenteri, minkä kautta suoraan varataan. Sveitsissä sitten taas toimii, sielläkin on oma järjestö, jonka kautta suurin osa majoista pystyy varaamaan. Itävallassa sama homma, Saksan puolella myös, tavallaan Itävalta, Saksa, Sveitsi, Ranska, niissä on aika keskitettyä se jopa, että suurin osa majoista löytyy. Yksityiset on poikkeus sitten, että yleensä niin kuin talven aikana sähköposti tai noin varaussysteemit toimii niin kuin nettivaraukset, mutta sitten kun alkaa kausi kesäkuun puolesta välistä, ne majat on auki, niin silloin ainoastaan soittamalla. Että se on tavallaan niin hektistä se niiden toiminta siellä majoilla, että ne ei katsoa mitään nettiä eikä muuta. Ja sitten kun se tilanne muuttuu, että jotkut peruu, tavallaan niiden päivämatka vaikka muuttuu, niin ne peruu sen majoituksen ja muuta, niin niitä avautuu sitten tavallaan extempore niitä lisäpaikkoja ja vapautuu sänkyjä sieltä ja muuta. Että kauden aikana niin sitten suoraan yhteismajoihin. Mutta jos niin kuin lähdetään niin kuin suunnittelemaan reissua, niin sitten kannattaa niin kuin ottaa kartta esille ja miettiä vähän sitä, että minkälainen reitti, mikä reitin valitsee ja sitten sieltä miettiä järkeviä päivämatkoja ja sitten ruveta menemään niin kuin majakerralle ja katsoa, parailla sieltä sitten katsoa netistä. Että googlattaa vaan, että aika helppoa se sitten on kuitenkin.
Mä oon tossa itse asiassa ihan oikeastikin lähdössä muutamaksi päiväksi tuonne vaeltelemaan tuossa kesällä ja totesin vaan, että varsinkin noin suosituimmilla reiteillä ja alueilla, niin majat menee tosi nopeasti täyteen. Mä olin itse maaliskuussa, varailin niitä ja eipä ole niin helppo homma, että kannattaa olla ajoissa liikenteessä. Et ehkä tälle kesälle enää ei kannata ruveta suunnittelemaan tai voi olla vaikea saada majoitusta.
On esimerkiksi vaikka Tour du Mont Blancille, niin ei sieltä löydy enää. Et sä et voi tehdä semmoista, niin kuin just tuossa kattelin, että mikä on tilanne, niin jos sä oikeasti haluaisit Mont Blancin ympäri mennä vaikka 2 tai 3 henkeä, niin on tosi vaikea löytää järkevillä päivämatkoilla. Jos sä löydät yhden majan, niin sit sä et löydä niin kuin sitä seuraavaa majaa sulle ja sun puolisolle niin kuin enää tavallaan vapaita. Että sit se on niin kuin yksittäisiä siellä täällä jossain, etkä sä saat tehtyä lenkkiä. Että se on niin kuin oikeasti niin kuin ennen joulua kannattaa tehdä ne varaukset.
Se on just
ja siellä on näin. Nyt esimerkiksi Mont Blancin reissusta sen verran, niin että siellähän paikalliset sanoivat, että siellä on aivan liikaa ihmisiä, että se ei se kapasiteetti enää vedä. että se on niin kuin tullut jo monta vuotta sitten ennen korona-aikaa ja se oli jo tavallaan se tien päässä, että se, ne haluaisi jotenkin rajoittaa ne paikalliset majapitäjätkin tavallaan sitä, okay. Että se rupeaa olla niin kuin vaarallista jo se, että siellä on liikaa kulkija siinä Mont Blancin reissulla, että siellä on, kun vuorillahan ei perinteisesti saa telttailla, että sä saat telttailla 2500 korkeuden yläpuolella, kun aurinko laskee. Saat laittaa teltan, mutta kun aurinko nousee, niin se teltta pitää nostaa pois. Pistä paketti. Niin nythän siellä näkyy tavallaan sitä samaa, että niin kuin Suomessa, että sä pistät teltan, mihin sua huvittaa. Ja siellä Alpeillahan se ei ole sallittua ensinnäkään. Että siellä ei ole joka miehen oikeuksia samalla tavalla kuin meillä vaikka Pohjoismaissa. Että sitä ne just sanoo, että se roskan määrä ja rupeaa olemaan niitä telttapaikkoja, kulunutta luontoa ja aivan liikaa. Mutta se on sitten mielenkiintoinen yhtälö, että ei sinne voi mitään laittaa porttejakaan. Että.
Muistelen viime kesänä yhden vuorioppaan kanssa jutelleeni Chamonixissa, niin siellä on, siellä taisi tulla ainakin aika kovat sakot, jos siellä oli siellä midin ympäristössä telttailemassa, että puhuttiin tuhansista vai peräti kymmenistä tuhansista euroista sakkoja, että ei ehkä kannata lähteä kokeilemaan, että jos ihan vaan vähän saakaa jättää sen teltan siihen.
Mutta onhan siellä tietysti paljon sellaisia katvepaikkoja ja muuta, että mihin voi pistää. Niitä on näkynyt niitä, että keskelle polkua on laitettu, kun mekin lähdetään Alppistartilla jonakin aamuna noilla reissuilla. Sitten joka reissulla lähdetään. Itse asiassa se on semmoinen, mikä meillä kaikilla reissuilla, että Alppistartilla lähdetään. Eli lähdetään niin kuin ennen auringon nousua liikkeelle, niin monesti näkee, että siellä on keskellä polkua sitten tavallaan teltta pystyssä, että okei. Tämä nyt ei ole ihan sallittu.
No mutta toinen tuohon reittihommaan riittyen, että sitten kun jonkunnäköinen lenkki on piirretty ja majat on saatu varattua, niin mites toi suunnistuspuoli? Mikä sulla on siihen vinkkinä?
No tuollahan on pääsääntöisesti tosi hyvin merkatut reitit. Et joka risteyksessä, jos puhutaan nyt siis sanotaan semmoista niin kuin paljon kuljetusta reiteistä, ja puhutaan nyt Ranska, Italia, Sveitsi akselilla, niin on kaikki tosi hyvin merkittyjä kyllä, että ne mitä on, mitkä on viitot, että sanot niistä turistireitit, niin kyllä niillä oikeasti niin kuin pysyy, että se peruskartta ja osaa vähän karttaa lukea ja risteyksessä ottaa, osaa katsoa, että okei, minne pitäisi mennä lukea kyltistä, ja niissä on sitä aika-arvioita esimerkiksi, että mitä on vaikka sinne seuraavaan pokylään taikka jonnekin huipulle tai muuta arvioitu. Että kyllä aika sellaisella peruskartan luvulla niin kuin pärjää siellä. Ja sitten kun se on helppoa se suunnistaminen, jos niin kuin suht kauniilla säällä sä kuitenkin näet se tavallaan niin iso piiriteistä, että sä oot jossain laaksossa tai sä näet, niin, että vähän niin kuin, että okei, tässä on tämmöinen 10 kilsaa pitkä laakso ja sä oot nyt täällä vaikka tällä vasemmalla puolella tätä laaksoa. Niin että sä yhtäkkiä olekaan sillä oikealla puolella sitä laaksoa, että tavallaan se on jotenkin niin paljon helpompaa sen kartan lukeminenkin vaikka sitten ja reitin niin kuin jotenkin lukeminen kuin täällä Suomessa.
Mutta paperikartta kuitenkin olisi se, niin kuin, mikä kannattaa olla mukana.
Että no joo, kyllä sitä hahmottaa sitten paperikartasta, tavallaan sä näet sen vaikka sen sun koko reitin niin kuin isona kokonaisuutena. Että sitten tietysti on appeja ja tavallaan on se hyvä olla joku appi, mutta se on taas sitten, että jos sulla virrat loppuu puhelimista tai kepsilaitteista, niin se on sitten siinä, että ja se niin kuin mä näen, että tavallaan se isompi kartta, että sä pystyt hahmottamaan vaikkapa, että jos sulle tulee reittimuutoksia yhtäkkiä, tuleekin huonot säät ja muuta, niin että mitkä on tavallaan, että mä menen laakson tosta ja mihin pääsee bussille ja vaikka sitten niin poispäin, että pystyy tekemään niitä muutoksia paremmin.
No hyvä. No mitäs sitten, jos varusteista vähän puhutaan, että jos mä nyt lähden sitten kiertämään vaikka sitä Tour de Mont Blancia, en tänä kesänä, kun majapaikat meni jo, mutta ensi kesänä ja arvioin, että mulla olisi pikkusen vajaa viikko, 4-5 päivää voisi siinä vaikka kestää, niin mitäs kaikkea mun pitäisi pakata mukaan?
No varmaankin sellaista sulle sopivat juoksuvaatteet, lähdetään niistä vaikka liikkeelle, että sadekamat, sadetakki, sadehousut, mielellään jotain lämpimää hanskaa, sitten kun oikeasti tulee kylmä, kun sataa vaikka vuorilla alaa ylempänä, niin sitten se on oikeasti kylmä. Et näkee niitä, jotka lähtee tuulitakilla, niin ei se sitten kun oikeasti sataa vettä, niin, tai vaikka lunta tulee, niin se tuulitakki on ihan turha sitten siinä vaiheessa. Et kyllä mä lähtisin, että hyvät sadekamat, ja sitten se on vähän kysymys, että montako teepaitaa sä haluat kantaa, monet shortsit sä haluat kantaa sillä reissussa, mutta sitten tuvalla ollaan yötä, niin tuvalla jotkut niin kuin vaihtokamat, semmoiset, millä sä oot tuvassa yötä. Että tuvillahan on yleensä lämmin, Et kun menee sinne tuvalle, niin se tuntuu, että täällä on hirveän kylmä ja muuta, mutta kyllä se sitten jengi nukkuu siellä samassa isossa huoneessa, niin se ruumiinlämpö kuitenkin lämmittää, että kyllä siellä niin tosi lämmin tulee sitten. Että majoillahan on tyynyt ja peitot pääsääntöisesti, niin ei tarvitse kuin semmoinen niin makupussilakana, esimerkiksi silkkilaineri kantaa mukana siihen majoittumiseen sitten. Et suurimmalla osalla, sanotaanko niin vaikka Mont Blancin reissun majoista, niin on suihku, eli sitten pääsee, kannattaa joku pieni retkipyyhe olla suihkua varten. Eri asia, onko siellä lämmintä vettä, se on sitten toinen kysymys. Mutta yleensä suihku löytyy. Tai sitten käy jossain vuoristopurossa peseytymässä. Kaikki hygieniavälineet tietysti ja sitten aurinkolasit ja aurinkorasva on aika olennaiset, kun ollaan tuolla vuorilla. Et aurinko on kuitenkin aika tehokas UV-indeksistä iso. Että.
Mutta onko teillä niin kun teidän reissuille esimerkiksi onko porukka pääsääntöisesti ihan tämmöisellä juoksuliivi koko luokan?
Joo, kyllä. Semmoinen joku 10-12 litraa, niin kyllä siihen pitää. Siihen menee kaikki kamat. Et jos sulla on joku 20 litraa, niin sulla on aivan liikaa tavaraa.
Okei.
Okay. Sitten sä voit oikeasti katsoa, että miksi ne ei mahu tähän mun 10-12 litrassa. Sitten siellä on jotain turhaa. Et se on ihan sama, niin kuin samalla repulla me ollaan menty 16 päivää Alppien yli. Samalla tavaramäärällä. Et se on sitten vaan välillä vähän pestään paitaa ja vähän housuja ja sukkia. Että muuten se setti on täysin sama.
No onko teillä jotain, esimerkiksi jotain repun painoa, että mihin pitäisi päästä alle, vai onko se mahdollisimman kevyt?
No mahdollisimman kevyt tietysti, sitten riippuu ihmisten omista valinnoista hirveästi, että mitä ne sinne, minkälaisia ne on, ja että ainahan voi keventää ja keventää, mutta sekään nyt ei ole aina sitten niin tarkoituksenmukaista, että mä en lähti sitä gramman viilauksesta kuitenkaan, että se on sitten se toinen ääripää, vähän niin kuin mun mielestä ja turhaakin, että lähdetään miettimään sadetakista esimerkiksi vaikka sitä grammoja pois ja sitten se onkin liian lyhyt vaikka. Ja mieluummin lähtisin, että ne varusteet on sulle sopivat ja tavallaan sä oot testannut ja kokenut ne hyväksi ennen sitä reissua. Ja niillä kaikilla on oikeasti niin kuin funktio siinä sun kitissäsi. Että kun näkee niitä tavallaan, että mainostetaan hirveän niin kuin ultralaitteja, vaikka sadetakkeja, niin sit niissä on tosi naftit. Vaikka toi pituus selässä ja muuta, että sitten kun sulla on reppu selässä, niin se nousee se sadetakki siellä repun alla ja kaikkea semmoista, että mistä niistä grammoja oikeasti säästetään, niin se, että turvallisuus kannattaa niin kuin miettiä siinä, että se olisi oikeasti niin kuin järkevää se gramman viilaus, että en mä nyt sano, että frote-pyyhettä kannattaa mukaan ottaa, mutta että siitä voi esimerkiksi joku kevyempi pyyhe olla vaikka järkevämpi.
No mut ehkä varusteista vielä, niin onko jotain semmoisia tyypillisiä virheitä tai turhia varusteita, mitä sä näet, kun oot pitkään tuolla pyörinyt ja ihmisiä vienyt?
No turha ja turha, se on hirveän henkilökohtainen, että joku maskotti voi olla jollekin tosi tärkeä. Että tämmöistä näin, että en mä sano, että turhaa on, mutta sitä aina voi miettiä, että kuinka tärkeä se itselle on, että en mä lähde toisten valintoja sanomaan, että sanotaan näin, että monenlaisia juttuja on nähty ja niitä on kannettu repussa, mutta en mä nyt lähde tässä avaamaan että en mä nyt sano sitä turhaa on, että jokainen voi miettiä sitä, että jonkun mielestä joku turha, niin se on jollekin tosi tärkeä juttu, että
niin kauan kun itse kantaa, niin saa kantaa.
Niin, kyllä.
Se on ihan.
Mutta se on, että sit voi miettiä sitä repun kokoa ja painoa.
No toi yksi, mikä painaa aina repuissa paljon, on vesi. Mm-hmm. Niin onko siihen jotain vuoripurosta suoraa juomista vai filttereitä vai kannattaako sekin kantaa mukana?
Sekin
vai
on vähän sanat, missä ollaan. Et millä alueella ja millä korkeudella liikutaan ja mikä on niinku tavallaan se kesän niinku aika, että ollaanko alkukesästä, jolloinkaan paljon vettä, paitsi viime kesä, joka oli tosi huono Alpeilla veden suhteen, niin vettä oli tosi huonosti. Et tavallaan sekin vähän riippuu siitä, että niinku monesta asiasta, mutta pääsääntöisestihan Alpeilla niinku on hyvin vettä saatavilla, että joka majalta saa vettä ja kylistä saa vettä, että siellä virtaa niinku hanat solkena. Jostain vuodeltahan nekin tulee, ettei niitä kukaan terveystarkastaja tarkastunut sen enempää, mutta että jotkut meillä on reissulla käyttänyt filtteriä, mutta pääsääntöisesti niin suoraan vaan pullottanut sieltä jostain hanasta, mitä niitä on. Et sitten voi olla jossain, kun ollaan oikeasti korkealla niin kuin jäätikön reunalla olevilla majoilla, niin sittenhän on vahva suositus, että että tota, ostetaan pullovettä majoilta, että jossakin saattaa olla niin kuin varoituskin, että tavallaan ei edes tota, hampaiden pesuun niin kuin vettä. Että sitten sillä voi olla jotain kampylobakteeria tai jotain muuta vedessä, että tota, et se on sitten semmoista, että niistä yleensä kyllä majoilla varoitetaan sitten. Että.
Ja toi majaverkosto varsinkin noin suosituimmilla reiteillä, niin sehän on aika tiivis, että tyypillisesti kyllä. Niin kuin
kahdella lötköpullolla on hyvin pärjännyt esimerkiksi Montblancin reissulla.
Niin, että se käytännössä jos aamulla lähdet majalta, niin jo lounasaikaan viimeistään oot seuraavalla majalla. Ja
no kyllä, teidän reitillä niin on jo, oot, niin kuin, jo välissäkin ollut jo pari jotain kylää tai majaa, mistä saat vettä. Se on niin kuin semmoista. Et tietysti jokaisella on, että jos on vaikka iso mies, hikoilee paljon, niin se nesteen kulutus on toisenlaista. Et sit on meilläkin semmoista, että joku kuljettaa niin kuin kolmatta pulloa mukana, varmuuden vuoksi, jollain on saattanut olla 2 litran rakko, kun tietää sen oman tarpeensa, että kuinka paljon sitä nestettä kuluu. Sitten tietysti lämpimänä päivänä se on vähän, että jos sattuu helle, niin sitten se on se nesteen kulutus suurempaa, että sen mukaan sitten aina. Mutta kylistähän saa tai majalta saa ostettua sitten jotain vaikka kokispulloa tai jotain semmoista, mikä menee näppärästi sitten reppuun. Että.
No, majoista pikkusen jo puhuttiinkin siitä ja sanoit, että suihkukin saattaa löytyä ja yleensä sieltä petivaatteet nyt löytyy sieltä, mutta onko jotain muuta sitten, mitä sulla tulee mieleen, että niissä majoilla, niin kuin, mitä pitäisi osata varata mukaan?
Tarviiko? No mä sanoin, että jos on vegaani, niin sit kannattaa miettiä. Että sit se on niin kuin, vegaaneille on tosi heikosti jopa TMP-reitillä. Meillä on muutama vegaani ollut matkassa ja se on ollut sit hyvin hyvin vähäistä tavallaan, mitä majoilla on tarjota. Monet majathan huoletaan helikoptereilla, eli siellä ei todellakaan sit mitään niinku tuoretta ole tarjolla, mitään salattia tai hedelmiä kasviksia. Et se on aika pasta, riisi, sen voittosta lihaa, juustoa. Et yleensä aina niinku kasvissyöjille löytyy vaihtoehto, mutta vegaaneille niin se kannattaa ottaa huomioon, kun lähtee alpeille. Et se on niinku aika heikko kattaus vuoristomajoilla sit siihen. Ehkä siitä ruuasta sen verran. Ja no, meillä on ollut keliakikkoja mukana ja ne on ihan hyvin pärjännyt reissu. Et niillä on voinut olla jotain omia puuroja aamuksi mukana, mutta kyllä sieltä aina löytyy jotain riisiä tai sit tota polentaa, mikä on maissipohjasta. Et kyllä ne jotain semmoista löytyy.
Yksi semmoinen, minkä tuossa omalle reissulle sain vinkkinä oli, että otan mukaan tota korvatulpat ja silmälaput, että jos on nyt tämmöinen iso niin kuin dormitorio, missä nukutaan paljon porukkaa, niin saattaa helpottaa sitä omaa nukkumista.
Joo, kyllä varmaan, mutta en mä silmälapuilla tee mitään, se on niin pimeätä.
Okay.
Vuoristomailla on hyvä siinä mielessä, että 10:ltä tulee hiljaisuus, eli sitten siellä ei enää kukaan puhu sen jälkeen, että se on niin kuin maja kuin maja, niin 10:ltä tulee hiljaisuus. Että sitten siellä ei niin kuin pitäisi enää hirveästi meteliä olla eikä otsalamppujen tota, pilkkua. Että toisin kuin täällä Suomessa, niin kesät on valoisia, mutta siellä ne on oikeasti pimeitä sitten. Että
näinhän se tuppaa tulemaan. No mutta hei, pikkusen puhuttiinkin jo tuossa varusteiden yhteydessä noista tavallaan niihin hätätilanteista tai muista. Niin mitäs tämmöinen onnettomuuksiin varautuminen, vakuutukset, ensiapu, kuviot. Miten näitä tämmöisiä asioihin voisi lähteä niin kuin varautumaan?
No ihan samalla tavalla kuin Suomessakin, että jos sä oot jossain Lapissa, missä oot vaelluksella jossain kaukana, niin apu tulee, millä se tulee, kopterilla tarvittaessa. Vuorilla, jos sulle jotain sattuu, niin sieltä ei vaan noin varaa hauduta alas laaksoon lähimmälle tielle. Että se on sitten kopteri, mikä sieltä hakee, että mitä voisi mennä, jalka on semmoinen varmaan kaadut, tulee joku murtuma, niin sitten sulla pitää olla semmoinen vakuutus, mikä kattaa sen helikopteripelastuksen. Et Ranskassahan se on ilmasta, Italiassa se on vähän niin ja näin aina, kai tapauskohtaisesti. Molempia on kuullut, että on joutunut maksamaan tai sitten ollut ilmasta, Sveitsissä sä aina maksaa. Sitten kannattaa tarkistaa se vakuutus, että on semmoinen vakuutus, mikä kattaa sen helikopteripelastuksen. Ja se aika harvassa suomalaisessa perusvakuutuksesta löytyy sitä. Et se, ja tietysti sitten miettiä se, että sulla on semmoiset perusensiaputarvikkeet ja ennen kaikkea se taito sitten käyttää niitä. Että mitä voisi miettiä, että jos kaadut siellä polulla, niin kaikki haavat, semmoiset, avohaava voisi olla varmaan pahin, mikä voisi tulla mieleen. Että sitten joku jesaria vaikka tarvittaessa vetää ympäri, että tavallaan saa sen veren tyrehdytty, että eihän siinä muuta. Ja mieluummin just se, että jonkun kaverin kanssa ainakin ekoilla reissuilla liikkuu, niin sitten otan joku, joka hälyttää apua ja joku, joka tehdään siinä sitten, kun toinen on vaikka pahimmassa tapauksessa shokissa ja toinen sitten tekee niitä päätöksiä siinä. Että varmaan semmoinen ihan, että no aika varmaan suomalaisilla suurimmalla osalla rupeaa olemaan jo jonkinlainen EA-koulutus työpaikkoja ja intiä ja muiden kautta, että osaa jossain tilanteessa ainakin toimia.
Noista vakuutuksista voin ainakin sanoa sen, että jos on tämän ITRAn, eli tämä kansainvälinen polkujuoksuyhdistysjäsen, niin heillä on tämmöinen vuoristovakuutus, mikä kattaa niin kuin myös kopteripelastukset ja kisoja.
6000 asti.
Okei.
Eli, kannattaa laittaa se mittari päälle siinä vaiheessa, kun kopteri lähtee sieltä kentältä.
Okay.
Mutta eihän siellä loppupeleissä se sitten tavallaan vakuutusyhtiö riitelee sun kanssa.
Okay.
Mutta se on ihan, meillä on aika moni ottaa sen ITRAn vakuutuksen just, että meidänkin reissulle lähtiöstä, että se on niin kuin näppärä ja
tosi edullinen. Nyt tämä UTMB-organisaatio näytti myös kaupittelevan, tuli joku sähköposti tuossa, että heillä on nyt myös, kun he vaativat omiin kisoihinsa niitä, niin näytti olevan myös, että heillä on tämmöinen, että kannattaa vähän vilkaista niitä, ainakin ne ei ollut mitään kauhean kalliita, se ITRAn vakuutuskaan. Että
se on joku 49.
Joku tämmöinen näin, joo. Niin se on niin kuin kohtuuedullinen.
On verrattuna näihin suomalaisiin, kun rupeaa jotain lisäosia kysymään omasta vakuutusyhtiöstä, niin se on.
Se on aika.
Ja kannattaa, jos niin kuin tässä kaikille voi sanoa sen suoraan, että soittaa sinne omaan vakuutusyhtiöön, ja sitten kun ne lupaa, niin pyytää, että voitko lähettää mulle kirjallisena sen. Tosi monelle meidän asiakkaalle, kun on kysynyt vakuutusyhtiöstä, niin joo, kattaa, mutta sitten kun on pyytänyt kirjallisena, niin joo, tulee, että pistetään sähköpostiin tulemaan, niin joku soittaa seuraavana päivänä, niin joo, ettei se katakaan. Että tämmöisiä kokemuksia meillä on, että kirjallisena kaikki.
No hyvä. Vuorot on varmaan lähtökohtaisesti suomalaisille aika tämmöinen vieras elementti. Niin mitäs semmoisia asioita sun mielestä pitäisi ottaa huomioon, kun sinne lähtee seikkailemaan sitten niin kuin onko siellä jotain riskejä tai jotain vaaroja, mihin pitäisi osata varautua, tai miten sitä pitäisi osata miettiä niitä reittejä tai muuta?
No, varmaan se lähtee siitä reitin suunnittelusta, jos jonnekin lähtee, mutta niin kuin mä sanoin, että vaikka aloittaa sitä Chamonixista, missä on tosi helpot ja tavallaan liikkuu paljon ihmisiä, että mä lähtisin niin kuin siitä, mä tiedän, että kaikki haluaa mennä jotain hirveitä seikkailuja aluksi, mutta tavallaan kannattaa oikeasti miettiä niitä riskejä ja sitä, että jos se vuoret on vähän niin kuin tuntematon elementti, niin tutustua niin kuin sieltä kylästä käsin sitä, että olla kylässä se majapaikka ja tehdä sit siitä niitä reissuja ja pikkuhiljaa tavallaan hakea sitä kokemusta, että vaikka Chamonixistakin niin pääsee hyvin yksinkertaisille helpoille poluille, mutta sitten pääsee semmoisessa, missä on vähän tikapuita ja vaijereita ja pääsee vähän kokeilemaan kaikenlaista, että tavallaan niin kuin lähtisi niin kuin semmoisen niin kuin helppojen polkujen kautta pikkuhiljaa kokeilen sitä omaa, että miten vaikka se korkeus tuntuu, että mikä jännittää ja mikä on vähän liian jännittävää ja että pystyisi aina tarvittaessa niin kuin peruuttamaan ja palaamaan takaisin alaspäin kylään, että ei jäisi jonnekin sinne vuoren seinämälle ja kopteri hakee pahimmassa tapauksessa. Että sillä niin kuin mä lähtisin sit niin kuin taas siitä niin kuin helpommasta, että niin kuin lähtisi totuttelemaan siihen ja niin kuin pikkuhiljaa, että et siellä on, sit se sää on mun mielestä, mikä näyttelee iso osa, että niinku helppo polku, niinku sanotaan hyvin turistipolku, muuttuu aivan erilaiseksi sitten oikeasti niinku huonolla säällä. Et sit kun on oikeasti tuulee niin, että sä et pysy pystyssä, vaikka niinku Mont Blancin reissullakin, jos oikeasti ollaan vaikka siinä jossain 2500, missä porukka aurinkoisena päivänä lappaa varmaan monta tuhatta ihmistä siitä harjanteen läpi suuntaan ja toiseen. Sit kun on huono keli samaan aikaan, päivällä, vaikka keskipäivällä, ja tuulee, sataa, on oikeasti kylmä, niin se on horrorpaikka sillä. Että se niinku muuttuu niin, että se sää, et sitä mä sanoisin, että aina kannattaa sitä säätiedotusta tarkkailla. Ja sitten jos se ukkonen sattuu, niin se on hyvin mielenkiintoinen kokemus vuorilla, kun se ääni kaikuu niistä vuorista vielä niinku moninkertaisena. Et se, ja se ei ole kiva kokemus kellekään. Ja sitten just jos sataa, niin sitten on aina vaarana, että jos ollaan jo lähellä jotain niin kuin seinämiä, niin sitten sieltä tulee kiveä alas sateen mukana ja muuta. Että kaikkea tämmöisiä riskejä on olemassa. Ja sitten kannattaa aina niin kuin maja-isäniltä kysyä, että onko se reitti selvä ja niin poispäin, että ei tule mitään yllätyksiä sitten. Että kertoa, että mihin päin on menossa ja kysellä, että, no hei, että onko se kaikki kunnossa ja onko siellä vielä lunta siellä reitillä ja niin poispäin, että onko se merkattu ja että ketä sieltä on tullut vaikka alkukesästä, että tavallaan nytkin kun me lähdetään tuossa ensi viikolla, majat on ollut auki vasta muutamia päiviä, että tavallaan missä kunnossa ne on ne kaikki reitit siellä, paljonko on lunta vaikka siellä ja muuta, että aina maja isältä tarkistaa, että onko joku mennyt ja onko se katsottu se reitti ja niin poispäin. Ja sitten tehdä sen mukaan ratkaisu, että tuolla meidän Mont Blancin reissullakin me ei mennä sitä ihan UTMP-reittiä, että me mennään vähän korkeampia variantteja ja pyritään välttämään asfalttiteitä, niin kuin UTMP:llä on pätkiä, missä on asfalttiakin, niin mennään mieluummin korkeamman kautta ja hienompia maisemia, mutta sitten siinä on se aina vaarana, että jos on lunta, niin sitten on vähän sillä, että no, onko turvallista mennä, että aina isänneltä kysytään, mikä on se viimeisin tilanne. Sama sitten, jos lähtee omalle reissulle, niin aina tarkistaa maja isänneltä se seuraava pätkä siinä, että onko mitään, että onko kunnossa ja muuta. Että kaikkea voi olla sateen jälkeen maavyörymää ja muut, että polku on kadonnut ja tämmöistä näin. Tai viime vuonna oli Austalakson reissulla, että kivivyöry oli ollut ja oli mennytkin polku siitä ja maja emäntä sanoi, että no tosta voitte mennä, näytti puhelimesta mulle kuvaa, että kierrätte vaan tosta noin yläkautta ja sitten joo, ei kierrätä. Kyllä joku saa käydä, se oli, silloin edellisenä päivänä oli joku tullut siitä reitistä ja ottanut sen kuvan ja muuta, niin se maja, että kyllä voitte mennä tosta, kierrätte vaan ton kohan ja sitten joo, ei mennä, ennen kuin joku oikeasti käy sen virallisesti tarkistamassa ja muuta. Sitten tuli pitkä kierto, mutta sitten vaan tuli, ja se sattui olemaan vielä sen reissun pisin päivä, tuli vielä, niin kuin, vielä pidempi päivä, mutta aina pitää pelata sen turvallisuuden mukaan, että oikeasti miettiä se, että mikä olisi se pahin skenaario, mitä voisi sattua, ja sen mukaan pelata.
Noi on omien kokemusten mukaan, niin tuossa tuli monta semmoista tuttua oppia jo sieltä, että olen ollut myös juuri siinä Samoniin yläpuolella, ollut ihan menossa vaan Flegerestä Argentiiniin päin ja katsoin, että tuossa menee kiva polku ja sitten olin yhtäkkiä siellä tikapuitten yläpuolella jännäämässä. Sitten olin, että jaahas, että mitäs tehdään. Että siis se on, mitäköhän se tippuisi siinä, joku 150-200 metriä, siinä on aika jyrkkää seinää. Ja meni yhdet tikapuut alas ja ajattelin, että ehkä se oli vaan nämä yhdet ja se ei ollut yhdet, kun sitten niitä olikin aika monet siellä, että sanotaan, että jos olisi ollut huono keli, että olisikin satanut vettä, niin sitten se olisi muuttunut taas jo ihan erinäköiseksi. Kyllä. Että, niin kuin, että aurinkoisella kelillä, että oli jo vähän turhan jännää mulle itselleni, mutta menin ylös ja sitten menin toisena päivänä vielä, tai menin alas ja menin toisena päivänä ylöskin ne, mutta niin kuin, että vaan silloin kanssa mietin sitä, että okei, että onneksi oli hyvä keli. Mm-hmm. Ja tosiaan toinen se, että se, ne säät muuttuu tosi nopeasti ja se... Että jos se nyrkkisääntö on, että 100 metriä kun nouset ylöspäin, niin yksi aste lämpötila laskee, niin siitäkin saa jo sen, että jos Laakson pohjalta lähdet 1000-1500 metristä ja 2500 jonkun satulan yli meet siinä, niin siinä on jos pelkästään siinä on 10-15 astetta niin kuin jo ihan luontaista niin kuin lämpötilaeroa. Ja sitten jos sattuu vielä tulemaan joku myräkkä päälle, niin siellä onkin sitten pakkasta tai tulee lunta, että
Joo, ja on niitä tavallaan, koskaan meidän reissulla ei ollut semmoista, niin kuin, että olisi satanut hirveästi uutta lunta. Mutta esimerkiksi PTL:ssä Jumiska Juhan kanssa 2012, niin sitä lunta tuli silloin viimeisenä perjantai-aamuna, sitä oli polveen asti sitä uutta lunta siellä, kun kahlattiin menemään Bonhommella, mikä on tavallaan TMPn perusreitti ja se Bonhommen maja. Että siellä oli niin kuin uutta lunta polveen asti. Että sitä vaan tuli yöaikana sen verran ja korkeammalla on tullut vielä enemmän, että että kaikkea voi kesällä tulla, että se on ihan riippuu siitä ja just se, että tavallaan että seurata sitä sään isoa kuvaa myös, että mikä se on sitten tavallaan, kun lähtee reissulle, niin jos on joku pläni suunniteltu vaikka viikon reissu, niin katsoo oikeasti sitä sään isoa kuvaa, että mitä se tarkoittaa sen viikon aikana. Että onko niinku järkevää vai pitääkö tehdä jotain reittimuutoksia, että jos näyttää oikeasti, että on viikoksi tulossa surkea keli ja kun sadealue Atlantilta taas pyyhkäisee yli, niin muokata sitten sen mukaan sitä. Eikä pitäytyä vaan väkisin siinä reitissä.
Niin, eli semmoinen niin kuin pienillä askelilla ja joustavalla mielellä. Niin kuin. Et ehkä palaan takaisin tuohon alu-introon ja siihen, että aina että asiaan tarvii kisata ja suorittaa. Et sinne pitäisi ehkä kuitenkin lähteä sitten enemmän niin kuin nauttimaan ja fiilistelemään niitä maisemia ja hienoja reittejä, eikä pelkäämään ja suorittamaan ja tärisemään.
Joo, nimenomaan, että ei kannata lähteä semmoisia niin kuin urotekoja sinne tekemään tai jotain. sankarireittejä vetämään tai sankaritreenejä tekemään. Et varsinkin sitten, kun lähtee tältä merenpinnan tasolta ja kun mennään korkeammalle, niin kyllä se, niin kuin, se rasitus vaan kasvaa sit, kun mitä korkeammalla se meet. Että oikeasti se korkeus rupeaa vaikuttaa. Että siellä niin kuin ekoina päivinä oikeasti kannattaa pysytellä niin kuin järkeviä, sen kuormitustaso kannattaa olla niin kuin järkevällä tasolla. Että sit, kun on vähemmän happeisella ilmassa, niin se sun palautuminen on aina heikompaa. Että jos sä meet siinä kuormituksessa hirveästi yli, niin kyllä se syö sulta seuraavaa päivää vahvasti sitä palautumista. Niin kuin oman niin kuin semmoisen niin kuin jotenkin mukavuusalueella pitäisi mennä kuitenkin.
No, tämä itse asiassa hyvin toimii meillä siltana seuraamaan aiheeseen vähän tässä. Mä huomasin, että sä oot nykyisin täyspäiväinen juoksuvalmentaja. Niin, kerro pikkusen tästä valmennuskuvioista, mitä sulla.
No, mitä mä nyt sitten kertoisin? Siis, mä oon valmentaja, mä jollain tavalla ehkä polku vuorijuoksun valmentajaksi itteeni ehkä profiloin, tai sanotaan suuri osa mun urheilijoista on poluille ja vuorille tähtääviä juoksijoita. Muutamia semmoisia urheilijoita juoksee pääasiassa katua, niin semmoisia on myös, että tavallaan. Ja vahvasti se on henkilökohtaista valmennusta, eli uskon siihen, että valmennus on ennen kaikkea vuorovaikutusta, keskustelua, eli sitä, että sitä kommunikaatiota puhelimen tai jonkun FaceTimein tai muun, tai sitten ihan niin kuin live-kontaktia, niin on viikkotasolla. Että se, että saa ohjelman kuukaudeksi, ei ole valmennusta. Että siihen liittyy se vuorovaikutus ja se feedback ja se keskustelu ja yhdessä miettiminen ja pohdinta ja ajattelu ja se, että mä voin sanoa suoraan tässä podcastissa, mä en tiedä yhtään mitään, mutta lähdetään yhdessä etsimään sitä totuutta. Että mikä sun fysio, tavallaan mikä sun taustalla ja sun tavallaan sillä, missä sä tällä hetkellä oot, niin mikä se on se lähtötilanne ja lähdetään katsomaan siitä, että minkälaisella harjoittelulla sä kehityt. Että ei mulla ole, niin kuin mä voin sanoa, että ei mulla ole mitään sapluunaa. Että mä lähden jokaisen kanssa siitä, että kuka siinä mun edessä on ja luodaan se kontakti siihen ihmiseen ja se ihminen ensin siinä ja kaikki se elämä, mitä sillä on siinä muuta, että onko se sitten opiskelua tai työelämää vai työelämää, opiskelua ja perhe-elämää vielä siihen päälle. Ja miten se harjoittelu saataisiin siihen viikkotasolla järkevästi tehtyä. Että onko se vaikka, että sillä viikolla ei ole mitään kuormittavaa harjoittelua, että se on vaan huoltavaa harjoittelua, jos siellä on muuta kuormitusta elämästä tulee. Että siihen mä uskon, että mitä paremmin pystytään niin kun tekemään niitä järkeviä päivittäisiä ratkaisuja. Ja mä pystyn auttamaan siinä sitä urheilijaa siinä sen kuormituksen miettimisessä ja tavallaan niiden valintojen tekemisessä, niin sitä pidemmän me ollaan siinä tavallaan siinä kehittymisessä myös, että tavallaan tietyllä tavalla mä lähden siitä, että mä niin kuin urheilijan apuna.
Joo. No, miten sä sitten näet tämmöisen, mulla varmaan suurin osa kuulijoista on enemmän niin kuin polkuja, tuonne polku-ultriin kiinnostuneita ihmisiä, niin miten tämmöinen juoksuvaeltaminen niin kuin toimii osana valmistautumista sitten, jos mä haluan vaikka vuori-ultriin?
No, kyllähän se parasta treeniä on. Että jos sä menet monipäiväiseen vuorikisaan, niin mikään ei ole parempaa kuin juoksuvaellus. Että se on niinku sitä valmistautumista siihen. Parempi se on, kun sä oot majoilla yötä korkealla, kuin että sä oot alhaalla kylässä yötä. Että sulla on leiri, jossa sä oot niinku alhaalla ja teet sieltä pistoja, niin sä oot aina alhaalla. Että oikeasti oot ylempänä ja tunnet sen rasituksen ja katsot, että miten se toisena päivänä, kolmantena päivänä, vaikka se korkeus ja se sun kuormitus, mikä tulee tavallaan sitä fyysisestä liikkumisesta, niin tavallaan rupeaa kumuloitumaan ja pääset vähän siihen käsille. Että kyllä mä niin kuin uskon siihen, että parasta treeniä niin kuin monipäiväiselle vuoristoultrille on niin kuin monipäiväiset juoksuvaellukset vuorilla, missä ollaan oikeasti majoilla korkeammalla yötä alhaalla kylässä.
Hyvä homma. Mä kysyn loppuun, sulla on pitkä kokemus vuorilla pyörimisestä ja monta reissua ja kysymys voi olla vaikea, mutta mikä sulla on kaikkein hienoin muisto tuolta Alppireissua?
Ei semmoista varmaan olisi. Se voi olla huomenna eri tai kahden tunnin kuluttua eri, että mikä pulpahtaa mieleen. Että ei semmoista varmaan ole yksittäistä juttua. Joka reissulla on hienoja tavallaan hetkiä ja muistoja ja ehkä voimakkaasti tulee mieleen tavallaan ne ihmiset, että mitä ihmisten kanssa on kokenut niillä reissuilla. että tavallaan noilla just ehkä myös siinä, kun kysytte tavallaan, että miksi ei kisaa enää, niin on noin tavallaan noin, mitä ryhmien kanssa saa vetää tuolla. Että kyllä se niin kuin kokee niin isoja tunteita itsekin, kun näkee, että ne osallistujat noilla reissuilla niin onnistuu ja voittaa niitä vaikeita hetkiä siellä ja tulee onnistunut reissu ja muuta. Niin kyllä ne, niin kuin, niiden ihmisten kanssa koetut hetket on ne tärkeimmät, samoin kuin valmentamisessa. Se, että näkee, että tavallaan pystyy auttamaan jotain urheilijaa, ihan samalla tuolla vuorilla, että pystyy niin kuin viemään ihmisiä ja ne kokee niitä hienoja hetkiä niin, ja ne onnistuu. Niin ne on niitä, varmaan niitä hienoimpia, että yhtä yksittäistä hetkeä sieltä on niin kuin vaikea nostaa, mutta tässä nyt katsoo, täällä ollaan meidän kellarissa ja katsoo kaikkia näitä meidän ryhmien yhteiskuvia, niin kyllä jokaiselta reissulta, niin kuin katsoo jokaisen reissun osallistujia, niin kyllä tulee mieleen jokaisesta henkilöstä semmoisia niin kuin muistoja, väläyksiä, paljon syvällisiä keskusteluja, mitä on ihmisten kanssa. Et vuoret on siinä mielessä, että tavallaan kun siellä mennään pitkiä matkoja yhdessä ja sitten siellä jutellaan aina jonkun kanssa, niin aika diippeihin juttuihin pääsee ja ihmiset avautuu siellä. Ja se on jotenkin semmoinen niin kuin avaava kokemus myös, että tavallaan pääsee, niin kun on sopivasti rasitusta, niin tietyllä tavalla sulta ehkä jotain murtuu, jotain estoja ja tavallaan semmoisia pidäkkeitä ja ihmiset rupeaa kertomaan kaikkia juttuja ja on siellä ihmisten kanssa itketty ja tuota parannettu maailmaa ja parisuhteita pistetty uusiksi ja kaikenlaista, että monenlaista on nähty kyllä, että vahvoja niin kuin muistoja ihmisistä ja niiden kanssa vietetyistä hetkistä, että ne ehkä ne on, ei yksittäistä hetkeä.
Mä luulen, että toi on niin kuin äärimmäisen hieno vastaus. Hei, mulla on loppuun ollut tapana kysyä ihmisiltä, että onko minillä vielä jotain unelmakisoja sulta. Mä en kysy unelmakisoista, mutta onko sulla jotain unelmareittiä? Joku semmoinen, että toi olisi siisti päästä.
Ei ole yksittäistä, mutta on, sanotaan semmoisia pätkiä on, että mitkä pitäisi nähdä vielä elämän aikana. Että tavallaan semmoisia vanhoja reittejä, mitkä kartassa ei enää ole piirretty, uusimpiin karttoihin ei ole piirretty siihen reittiin. Mutta kun mullakin on täällä vanhoja karttoja, mä oon niitä aina haalinut semmoisia 50-luvulta tai täällä on vanhin kartta, missä on oikeasti niinku vielä reitti piirretty johonkin vaikka laaksosta toiseen jonkun harjanteen kautta. Ja nykyään siellä ei enää ole edes mitään viittoja eikä mitään, joku haaleen polku saattaa olla. Niin tavallaan semmoisia yksittäisiä pätkiä, mitkä pitäisi päästä näkemään ja kokemaan. Mutta yhtenäistä reittiä ei ole. Että kyllähän ne aina miettii sitä, että olisi se hieno taas vielä kerran Alppien yli painaa Välimereltä Mont Blancin juurelle. Että se vähän haaveilee siitä, että 2-4 jos vielä yhden semmoisen. Jos niitä olisi, niitä on vaan tosi vähän niitä ihmisiä, jotka on valmis sitoutumaan 8,5 viikkoon tuommoisen reissuun ja jättää muun elämän taakse. Mutta se on semmoinen niin vahva kokemus, että sä oot semmoisessa kuplassa, että kun on menty 4-5 päivää, niin sä oot ihan omassa kuplassa. Kaikki, koko muu maailma hämärtyy täysin. Sitten siinä vaan mennään. Taas seuraavana päivänä menee, taas mennään ja maisema vaihtuu ja kylät on erilaisia ja muuta. Että tietyllä tavalla sen haluaisi niin kuin jonkun ryhmän kanssa, ihmisten kanssa vielä jakaa kerran. Mutta ei niin kuin mitään yksittäistä reittiä. Et se on enemmänkin taas niistä ihmistä ja sit kokemuksista, mitä yhdessä haluaisi kokea.
Ihan viimeisenä mulla on ollut tapana, että mulla on sana on vapaa, eli tässä on ollut mahdollisuus sitten kiittää kavereita tai kehua jotain tai mainostaa tai laittaa terveisiä tai mitä nyt ikinä haluaisit sanoakaan, niin sana on vapaa, Janne.
Hyvä kysymys. Aina tulee mieleen, että vaimo haluaa kiittää, että se on mahdollistanut kaiken tämän hölmöilyn ja aikanaan omat reissut italialaisten ranskalaisten kavereiden kanssa ja sitten Jumiska Juhan kanssa ja parin muun kanssa omat pitkät reissut juoksuvaellukset Alpeilla ja mahdollistanut tavallaan tämän mitä nyt on 16 000 alppikilometriä tullut. Ja haluan kiittää myös kaikkia niitä, jotka on meidän reissulla ollut, että jotka on rakentanut tavallaan sitä mun mindsettiä ja sen, että on saanut jakaa sen oman vuorikokemuksen ja ajatuksen niistä vuorista tietyllä tavalla. Mitä se ehkä on silloin mulle tarkoittanut, kun ranskalaiset ja italialaiset, jotka kanssa liikkui siellä, niin jakoi tavallaan sen, niin sitä samaa vanhaa vuorikulttuuria jakaa sitten muillekin. Että kiitos niille, jotka on mun kanssa polkuja yhdessä tallannut.
Hei, lopetetaan siihen. Se oli hieno lopetus. Kiitos tosi paljon, Janne, että olit mukana. Käykää tsekkaamassa alppimentorit.com. Sieltä löytyy lisää juttuja sekä reissuista.
Käykää katsomassa alppitalli.fi myös.
Myös alppitalli.fi. Niin, laittaa linkit jakson kuvaukseen. Kiitos paljon, Janne. Hyvää kesää, hyviä reissuja. Ja törmäillään.
Kiitos.
Kiitos vielä Jannelle. Tuosta podcastin nauhoituksesta on nyt kuukauden päivät, ja tässä välissä mä kävin vähän tuolla vuorilla juoksemassa ja vaeltamassa. Mä tein ekaa kertaa tuommoisen muutaman yön retken noiden vuoristomajojen kautta, ja se oli ihan mahtava reissu. Mä suosittelen ihan kaikille. Menkää sinne vuorille vaeltamaan tai juoksuvaeltamaan. Oikeastaan kaikki nuo jutut, joista Jannen kanssa tuossa podcastissa on juteltu, toteutui siellä jollain lailla. Sää vaihtui tosi nopeasti, me jouduttiin vähän muuttaa reittiä, siellä oli vähän lunta huipulla ja muuta sellaista. Eli kun lähdette sinne vuorille, niin olkaa varovaisia ja muistakaa nautiskella. Mä törmäsin myös siellä kahteen eri kertaan noihin alppimenttoreiden ryhmiin. Ja yhtä iloisia, tyytyväisiä ja nauravia kasvoja näkee tosi harvoin. Eli pelkästään jo tuolla naamakertoimen perusteella mä uskallan suositella tuollaista opastettua alppimenttorireissua. Kiitti kaikille, jotka olette tilannut podcasti. Noit jaksoja on kuunnellut jo tosi iso joukko. Ja jos sä tahdot auttaa mua, niin muista laittaa Spotifyssa tai missä ikinä sä kuunteletkaan arvostelu tälle podcastille. Elokuussa me puhutaan taas lisää unelmakisoista. Siihen asti, hyvää kesää ja moi moi!